Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke 285. Bab man ta'awwada billah minal qasam. Bab tentang orang yang berlindung kepada Allah dari sifat malas. Hadis yang ke-656. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Ibnul Hadi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghrami wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min adzabin nar. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, beliau berkata telah menceritakan kepada saya Al-Lais, beliau berkata telah menceritakan kepada saya Ibnul Hadi dari Amr ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Aku berlindung kepadamu dari kerugian. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari adab neraka. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 480 dan 511. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara perkara yang wajib untuk kita waspadai ada 4. Ini bukan pembatasan, tapi di antaranya. Yang pertama ialah al-kasal, sifat malas. Ini kalau sudah kumat malasnya, seperti orang gak punya semangat hidup, gak punya gairah, sampai pada tingkat futur yang akut, maka ini sangat berbahaya bagi maslahat dunia dan akhiratnya. Apalagi malasnya, malas terkait dengan ibadah. Ini sangat membahayakan kita semuanya. Di saat kita membutuhkan banyak amal soleh sebagai bekal kita di akhirat nanti, qadarullah, penyakit malasnya kambuh sehingga tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana semestinya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah al-maghram. Al-maghram adalah al-khasar. Ini kerugian. Kebanyakan kerugian di sini adalah terkait dengan masalah utang piutang. Utang tapi enggak bisa bayar. Salah prediksi atau memang bangkrut, ya. Nah, ini juga termasuk masalah yang serius. Hutang dianggap sebagai kerugian karena memang kalau kita sengaja lari dari melunasi hutang, maka kita telah melakukan kedzaliman. Dan nanti di akhirat hanya ada pembayaran dengan amalan, bukan dengan harta. Karena kita sudah tidak membawa harta sejak kita meninggal dunia, ya. Dan juga tidak ada tebusan-tebusan dari yang lain, karena yang lain juga sama. Entah anak kita atau sahabat kita atau yang bertanggung jawab terhadap kita semasa di dunia, sama-sama enggak membawa harta. Maka di sana ada bayar-bayaran dengan amalan. Orang yang hutang sengaja lari dari hutang, maka amal-amal kebaikannya sebagai tebusannya, ya. Dan itu merupakan kerugian yang sangat fatal. Oleh sebab itulah, kalau kita punya hutang harus segera dilunasi. Kalau sudah punya uang untuk melunasi walaupun belum jatuh tempo, jangan ditunda-tunda. Karena termasuk bentuk kedzaliman, orang itu sudah punya kecukupan bayar hutang tapi ditunda-tunda. Nah, ini khawatir ketika jatuh tempo uangnya habis dipakai untuk kepentingan lain, akhirnya utang lagi, ya. Barakallahu. Padahal Nabi bukanlah orang yang kaya raya, bukan pengusaha, ya. Juga beliau bukanlah Nabi yang hidup bermewah-mewah, cukup dengan sesuatu yang sedikit, tapi takut dengan hutang, ya. Nah, biasanya orang itu berani hutang karena targetnya terlalu tinggi, ya. Nah, punya modal sebetulnya, tapi kalau hanya segitu modalnya, labanya ya sedikit, tapi kalau modalnya banyak, nah, apalagi ada hutangan lunak. Menurut hitungan-hitungannya, ya, untungnya banyak. Nanti sisanya tinggal dipakai melunasi, ya. Tapi biasanya manusia itu prediksinya meleset, ya. Gak tahu apa sebabnya, ya. Wadah saja. Nah, kebutuhan mendadak yang gak disangka-sangka, ya. Atau sistem yang gak berjalan dengan apa ini, normal, atau ada musibah-musibah yang lain yang kita tidak memperhitungkannya. Oleh sebab itu, hati-hati dengan utang, karena itu adalah kerugian. Kemudian yang ketiga adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini sangat kuat. Karena ketika Dajjal keluar, muncul, itu yang terpengaruh dan mengikutinya banyak. Hanya mereka yang mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah SWT yang bisa selamat. Nah, karena Dajjal membawa berbagai macam bentuk sihir-sihir yang menakjubkan. Taib, maka kita harus berlindung pada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jangan menganggap, wah mungkin secara usia kita gak mungkinlah ketemu Dajjal ya. Nah, gak usah seperti itu. Karena kita gak tahu kapan kiamat datang. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus waspada dengan berlindung kepada Allah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keempat adalah azab neraka. Nah, ini yang sangat kita takutkan, azab neraka itu. Neraka itu panas. Ada juga yang apinya dingin, tapi tidak kalah dahsyatnya dalam menghancurkan tubuh manusia. Ada zamharir, itu adalah dinginnya neraka yang sampai menghancurkan tubuh manusia. Nah, tapi kebanyakan azab neraka itu berupa api. Walaupun sebentar itu menghancurkan, sehingga kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab neraka. Ya, jangan kemudian bersikap seperti orang-orang Yahudi yang meremehkan azab neraka. Paling-paling kita kalau masuk neraka cuma beberapa hari saja, terus keluar. Karena kita kan anak-anak dan kesayangan Allah Ta'ala. Gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah Nabi selalu berlindung dari empat perkara ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal mahram, wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, wa a'udzubika min adzabin nar. Hadis berikutnya yang ke-657. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Hammad qala akhbarana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah taqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadzu billah min syarril mahya wal mamat wa 'adabil qabri wa syarril masiihid dajjal. Telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Ziyad. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW biasa berlindung kepada Allah dari kejelekan kehidupan dan kematian, dari adab kubur, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dalam hadis ini ada tambahan perkara yang harus kita waspadai dan kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan perkara itu. Tambahannya adalah syarrul mahya. Nah, kejelekan kehidupan. Ini segala bentuk kejelekan-kejelekan selama kita hidup di dunia. Berupa kemaksiatan, berupa ketoliman, ya, dan lain-lain yang terkait dengan kehidupan kita yang bisa mempengaruhi kualitas agama kita. Ini kita harus berlindung kepada Allah darinya. Kemudian wal mamad, ini kejelekan, kematian. Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwasanya ketika kita mati ada yang harus kita waspadai. Nah, ketika masih hidup mewaspadai apa yang terjadi setelah kematian, berupa fitnah kubur. Nah, pertanyaan dua orang malaikat ini kita waspadai, karena kalau kita tidak mampu menjawab maka kita akan mendapatkan kejelekan berikutnya, yaitu azab kubur. Azab kubur itu benar-benar terjadi. Nah, kemudian di sini disebutkan secara khusus adabul qabri. Taib. Kalau ada dalil yang menyebutkan adab kubur, maka berarti ada nikmat kubur. Nah, karena adab sama nikmat ini selalu apa ini beriringan. Di mana ada adab, maka di situ ada nikmat. Kalau ada adab kubur, berarti ada apa ini nikmat kubur. Dan ini merupakan ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan masalah adab kubur. Bab berikutnya yang ke-286, bab malam yas'alillah yaghdab alai. Bab orang yang tidak pernah meminta kepada Allah maka Allah akan marah kepadanya. Nah. Hadis yang ke-658. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah. Qala haddatsana Al-Malih Subayh. Qala haddathana Abu Salih an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yas'alillah ghadiballahu alaih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muawiyah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Malih Subayh, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Salih, Abu Salih Al-Khawzi, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. طيب حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني حاتم ابن اسماعيل عن ابي المليح عن ابي صالح الخوزي قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يساله يغضب عليه. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Hatim ibnu Ismail dari Abul Malih dari Abu Salih Al-Khuzi, beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang tidak pernah meminta kepadanya, yakni kepada Allah, maka Allah akan murka. Naam. Taib. Jadi ini satu paket dengan sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dan Syalbani mengatakan hasan, ya, sebagaimana dalam kitab beliau As-Sahihah nomor 2654. Ini beda antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau makhluk dimintai terus marah, ya. Sekali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali dikasih, selanjutnya ya mungkin bukan dikasih sesuatu tapi disemprot, ya, nah, dimarahi, ya, minta terus gitu, ya. Nah, tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berbeda, karena Allah Maha Kuasa, Maha Kaya. Nah, kalau hambanya itu selalu meminta kepada Allah, berarti hamba tadi punya keyakinan Allah itu Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Apapun yang diminta pasti akan dikabulkan dan Allah akan mampu mengabulkannya. Secara tidak langsung merupakan pengakuan seorang hamba terhadap kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada hamba yang gak mau minta kepada Allah, maka secara tidak langsung hamba tadi itu meragukan kekayaan Allah, meragukan kekuasaan Allah, seolah-olah kalau aku sering minta nanti stoknya habis, kalau aku sering minta nanti Allah gak mampu, ya. Nah, itu mengapa Allah Ta'ala marah kepada hamba yang seperti itu, yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis ini juga menunjukkan adanya sifat al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah marah, dan marah yang terpuji, termasuk sifat yang sempurna. Baik. Hadis berikutnya yang ke-659. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'awtumullaha fa'zimu fid du'a wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustaghriha lahu. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Abdul Aziz dari Anas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kalian berdoa kepada Allah, maka hendaklah kalian benar-benar memiliki tekad bulat, azam yang kuat dalam berdoa. Serius, ya. Jangan sampai kalian berkata, ya Allah, terserah engkau. Kalau engkau mengendaki, silakan engkau memberi aku. Tadi dengan kata yang lain, kalau enggak mengedaki enggak usah, enggak apa-apa, ya. Nah, kurang greget. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la mustakriha lahu. Nah, taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Ini termasuk salah satu sebab mustajab dalam doa adalah punya azam yang kuat. Allah Ta'ala mengabulkan doanya dan serius dalam berdoa. Dan salah satu sebab doanya itu enggak mustajab, enggak punya greget untuk dikabulkan doanya dengan mengatakan in syi'ta fa'atini. Terserah engkau ya Allah, kalau engkau berkehendak ya silakan memberi aku. Kalau enggak mengedaki ya enggak apa-apa itu. Di seolah-olah kayak sopan ya. Nah, tapi itu justru menyebabkan Allah Ta'ala enggak suka ya. Nah. Baik, karena Allah Ta'ala la mustajab, enggak ada istilah keberatan. Enggak punya keberatan sedikit pun dimintai oleh hambanya. Sebanyak apapun permintaan hambanya pasti akan dikabulkan dan tidak mempengaruhi kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga enggak usah pakai gaya-gaya, enggak butuh gitu ya, merasa enggak terlalu mendesak kebutuhannya sampai mengatakan ya terserah engkau ya Allah, kalau mau ngasih ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa, nah, gitu kan. Kayak enggak butuh amat begitu ya. Nah, ini ucapan yang tidak sopan, tidak adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kepada makhluk, nah gitu ya. Kalau berkenan monggo, kalau enggak ya enggak usah ya. Nah. Kenapa? Ya karena makhluk itu kalau semakin banyak diminta, semakin marah, jengkel ya. Nah, sehingga kalau kita kasih kata-kata seperti itu, dia tahu oh berarti ini enggak maksa ya. Nah. Adapun Allah Ta'ala digitukan, maka menyebabkan Allah marah. Karena Allah enggak merasa keberatan sama sekali dengan mengabulkan permintaan hamba-hambanya ya. Nah. Enggak ada yang mengatakan Allahu yaghdab in tarakta su'alah wa tara ibnu Adam hina yus'al yaghdab. Allah Ta'ala marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Tapi engkau lihat Ibnu Adam ketika diminta dia akan marah. Hadis berikutnya yang ke-660. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi an Aban ibn Utsman qala samitu Utsman qala samitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala subaha kulli yaum wa masa'a kulli lailah salasan salasan bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai' fil ardi wala fis sama' wa was sami'ul alim lam yadurruhu syai' wa kana asbahu taf min al falij wa ja'ala yandur ilai fa fatina lahu fa qala innal hadis kama hadastuka walakinni lam aqulhu dhalikal yawm liyam dhiya qadarwa. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Dawud. Abu Dawud adalah Sulaiman ibnu Dawud. Sulaiman ibnu Dawud. Abu Dawud atau Yaris termasuk ulama kaliber internasional ya, meninggal tahun 203 Hijriah pada usia 72 tahun. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Abi Zinad dari bapaknya dari Aban ibnu Utsman. Nah, meninggal tahun 105 Hijriah. Beliau berkata, aku mendengar Utsman berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang membaca doa setiap pagi dan setiap malam salasan-salasan, ya, tiga kali di pagi hari, tiga kali di apa ini malam hari, ya. Bismillah alladzi la yadur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa wassamil alim, dengan menyebut nama Allah yang mana dengan menyebut namanya tidak ada sesuatu pun yang berbahaya di bumi dan di langit. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka orang itu tidak akan mendapat bahaya sama sekali. Naam. Wa kan asabahu taraf min al-falij. Faja'al yandur ilai fafatinala. Ini suatu ketika Utsman tertimpa taraf minal falij. Nah, ada semacam sesak, ya, semacam ada pembengkakan dalam tubuh, ya. Kemudian beliau melihat keadaan tubuhnya, kemudian beliau menyadarinya. Beliau pun berkata, sesungguhnya hadis ini sebagaimana yang aku sampaikan kepadamu. Ya, kalau seandainya aku membacanya gak akan dapat bahaya. Akan tetapi hari itu aku memang tidak membacanya. Supaya takdir Allah diputuskan untukku. Nah, ya. Nah. Taib. Hadis ini derajatnya sahih di ghairi, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibn Abi Zinad. Naam. Dan ada tawabi yang memperkuat hadis ini. Taib. Jadi barang siapa yang membaca doa bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, tiga kali di pagi hari, tiga kali di sore hari atau malam hari, maka tidak akan dapat bahaya di hari itu. Adapun dalam hadis ini, mengapa Utsman tidak membaca doa ini di hari itu dalam keadaan beliau terkena musibah, karena beliau sengaja ingin agar takdir Allah terjadi. Naam. Karena kekuatan kesabaran salaf sehingga ingin kemudian apa namanya merasakan, ya, musibah itu untuk menghapus dosanya dan untuk meningkatkan apa ini derajatnya. Dalam keadaan sudah tahu seandainya itu dibaca doanya pasti tidak akan terjadi yang membahayakan. Bismillah. Wallahu taala al-bissawab, ya. Naam. Adapun bab berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, yang mana saat itu sudah masuk bulan Ramadan sehingga tentunya jadwalnya diajukan yang asalnya ba'dal maghrib menjadi apa ini menjelang maghrib, ya. Nah, semoga Allah taala memberi kita kemudahan, kekuatan, hidayah dan taufik untuk bisa menjalani puasa Ramadan tahun ini dengan baik dan mengisi Ramadan dengan amal saleh yang banyak, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.